iki sing tak rasa. Apa iki sing jenenge coba ayang-ayangmu sing tansah.